Jurnal Militar, Radio România Iași.
Doamnelor, domnilor, bun găsit la o nouă ediție a Jurnalului Militar aici la Radio România Iași, ca de obicei sâmbătă la această oră, atunci când vorbim despre armată. De la microfon Adrian Gâtman și din cabina tehnică Sergiu Căpățână suntem gazdele dumneavoastră. Din sumarul pregătit pentru astăzi, amintesc exercițiul Argedaba 21, executat de militarii români și la care au fost prezenți și partenerii din Armata Republicii Moldova, aniversare pentru baza 95 aeriană din Bacău, avem și vești de la militarii români aflați în misiunile externe, dar și rubricile obișnuite, subiectul săptămânii și actualitatea militară cu care dăm și startul emisiunii.
Actualitatea militară.
Luni 14 iunie a avut loc summitul Organizației Tratatului Atlanticului de Nord, organizat la cartierul general al NATO de la Bruxelles. Șefii de stat și de guvern ai celor 30 de țări membre ale NATO au decis asupra liniilor prioritare pe care se va fundamenta consolidarea rolului politic și militar al alianței ca rezultat al procesului de reflecție strategică NATO 2030. În cadrul summitului s-a hotărât și declanșarea negocierilor pentru elaborarea noului concept strategic al alianței în contextul schimbărilor fundamentale ale mediului internațional de securitate față de momentul adoptării în 2010 a conceptului strategic actual. Deciziile luate luni la Bruxelles răspund intereselor de securitate ale României, iar obiectivele majore fixate de țara noastră pentru acest summit au fost atinse, a declarat la finalul întâlnirilor președintele Klaus Iohannis.
Am decis astăzi să continuăm consolidarea posturii NATO de descurajare și apărare. Am evidențiat în acest sens că apărarea colectivă rămâne piatra de temelie a NATO. Am evidențiat necesitatea ca procesul de consolidare a posturii Alianței de descurajare și apărare să vizeze cu precădere flancul estic ca întreg, în mod coerent, cu atenție specială pentru evoluțiile de securitate de la Marea Neagră. Alianța trebuie să dispună de forțele, structurile și capabilitățile necesare pentru a răspunde eficient amenințărilor cu care ne confruntăm în regiune.
Militarii Brigăzii 81 Mecanizată au desfășurat în perioada 7-18 iunie exercițiul de comandament Red Griffin 21, parte a unei serii de exerciții conduse de Divizia Germano-Olandeză de Forțe Rapide sub egida Conceptului Națiunilor Cadru, o inițiativă NATO funcțională din anul 2013. Militarii români s-au instruit alături de militari din Brigada 1 aeroportată din Germania și din Brigada 11 Asalt Aerian din Olanda. Exercițiul a contribuit la creșterea nivelului de interoperabilitate între structurile participante și la dezvoltarea abilităților personalului în planificarea și ducerea acțiunilor de luptă într-un cadru multinațional, a apreciat comandantul Brigăzii 81 Mecanizată, colonelul Cornel Scurt.
Exercițiul Red Griffin este parte a serii de exerciții Griffin pe care o desfășurăm în acest an. Am început în luna februarie cu exercițiul White Griffin de tip CPX. Continuăm cu acest exercițiu de comandament și vom finaliza participarea la exercițiile Griffin în luna septembrie, când o structură din cadrul brigăzii va fi dislocată în Germania pentru exerciții cu trupe în teren. Feedback-ul pe care l-am primit până acum este unul pozitiv. Nu trebuie să lăsăm niciun moment ștacheta jos, pentru că deviza noastră este să ne instruim așa cum vom lupta, iar dacă vrem să obținem performanță, va trebui ca și efortul pe care îl depunem să fie unul pe măsură.
Academia Forțelor Aeriene de la Brașov are de miercuri 16 iunie un nou comandant în persoana comandorului Marius Șerbeschi. Ceremonia de primire a comenzii a avut loc în prezența reprezentanților administrației publice locale, a comandanților structurilor militare brașovene și a reprezentanților instituțiilor de învățământ superior din Brașov. Drapelul de luptă al unității i-a fost înmânat noului comandant de către șeful statului major al Forțelor Aeriene, generalul major Viorel Pană.
O nouă schimbare de ștafetă. Un nou comandant la Academia Forțelor Aeriene, un ofițer cu mari perspective, în care am investit foarte multă încredere, un ofițer de o integritate deosebită, de un caracter deosebit și de o competență deosebită. În timp ce în mâinile militarilor din Forțele Aeriene, din marile unități ale Forțelor Aeriene, stă prezentul, avionul multirol, radarele digitale, rachetele Patriot, în mâinile lor, la Academia Forțelor Aeriene, stă viitorul Forțelor Aeriene.
Comandorul Marius Șerbeschi vine la comanda Academiei Forțelor Aeriene după ce, de-a lungul carierei, a lucrat atât în unitățile operative ale armatei, cât și în învățământul universitar militar.
Este o mare onoare și totodată o mare responsabilitate. Trebuie să răspund solicitărilor Forțelor Aeriene Române, în primul rând, și celorlalți beneficiari din Sistemul Național de Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională. M-am alăturat unui corp didactic de excepție în această instituție de învățământ militar superior și le sunt recunoscător pentru tot ceea ce fac în fiecare zi pentru a pregăti acești tineri. Forțele aeriene române sunt dotate cu tehnică de luptă modernă care necesită oameni foarte bine pregătiți, oameni care să răspundă rapid tuturor amenințărilor care pot să apară în spațiul aerian al României.
Jurnalul militar continuă cu subiectul săptămânii. Invitatul rubricii este analistul militar, generalul locotenent în rezervă Alexandru Grumaz, iar tema discuției este legată de concluziile summitului NATO de la Bruxelles, un interviu realizat de Cristian Dumitrașcu de la Jurnal Militar, Radio România Actualități.
Subiectul săptămânii.
Domnule general, bun venit la Jurnal Militar, bun venit la Subiectul Săptămânii.
Mulțumesc de invitație.
Subiectul Săptămânii este reprezentat de summitul NATO de la Bruxelles. România a avut 3 reușite. Sunteți un om foarte specializat în acest subiect despre care vorbim și mizăm pe faptul că dumneavoastră citiți printre rânduri, cunoașteți oamenii care s-au întâlnit acolo și sunt convins că aveți deja o concluzie proprie.
Summitul NATO de la Bruxelles a transmis un mesaj clar că România este printre cei care participă la securitatea pe flancul estic. O să devină un hub de reconnaissance, cum zic americanii, în ceea ce privește zona flancului estic a Mării Negre și a Ucrainei. De asemenea, este important centrul de reziliență care a fost numit în material și, de asemenea, pentru prima dată se vorbește de Moldova. De fapt, summitul de la Bruxelles nu este important numai pentru România. Este important și pentru geopolitica globală, pentru că el a transmis un mesaj foarte clar înainte de întâlnirea Biden-Putin de la Geneva, și anume că Rusia și China sunt într-adevăr adversarii alianței.
Cu atât mai mult cu cât se vede deja că ei se pot uni.
Da, chestiunea este clar amintită în rezoluția finală, faptul că China s-a apropiat foarte mult de Rusia, a stabilit o cooperare militară bilaterală și exerciții, nu numai prin intermediul organizației de cooperare din Shanghai, dar și prin alte forme de cooperare bilaterală cu Rusia. Găsim China în Mediterană în 2015 și în 2017, probabil că la asta se referă materialul NATO de final, referitor la navele chineze care au făcut trageri reale împreună cu Rusia în Marea Mediterană. Sau au făcut trageri singure în 2017, în momentul în care se deplasau prin Mediterană spre Marea Baltică să facă exerciții comune cu flota de nord a Rusiei. Mulți se vor întreba, cine a câștigat din acest summit? Eu zic că am câștigat noi, nu cei care au participat din acest summit. Președintele Putin a spus că summitul a fost constructiv, iar președintele Statelor Unite l-a numit pozitiv. Este important că acest summit s-a întâmplat. De fapt, conferințele de presă spate în spate au arătat clar că cele două părți rămân în contradicție cu privire la drepturile omului, atacurile cibernetice și Ucraina. Biden, e clar, a evitat creșterile lui Trump și l-a provocat pe Putin. Președintele SUA a înțeles foarte bine și a pus pe masa discuțiilor plângerile occidentale. Chiar dacă el personal încearcă o relație mai bună cu Rusia, având în vedere că relația dintre cele două puteri nucleare este la cele mai joase nivele de la finalul războiului rece.
La ultima noastră întâlnire aici la radio, în aceeași rubrică, Subiectul Săptămânii, vorbeam în vremurile în care Belarusul era cuprins de febra protestelor. Dumneavoastră atunci ați avut o poziție care mie mi s-a părut foarte pesimistă și ați spus că nu există nicio șansă pentru democrație și pentru promovarea drepturilor omului acolo. Din păcate s-a confirmat până acum ceea ce spuneați. Aș vrea să vă întreb ce părere aveți despre poziția lui Vladimir Putin referitor la Navalny, căruia nici măcar nu i-a pronunțat numele în conferința de presă. Pe noi ne interesează pentru că suntem o țară care am trecut prin aceste abuzuri.
Putin nu i-a pronunțat niciodată numele lui Navalny în toată această perioadă de când el a fost sub controlul serviciilor ruse și a fost în pragul asasinării folosindu-se substanțe toxice. Eu cred că Kremlinul va continua pe această linie de încălcare a drepturilor omului și a opririi dizidenților ruși să acționeze, adică să participe în alegerile care vor avea loc în această toamnă pentru președinția Rusiei. Este incredibil acest lucru. Președintele Statelor Unite a tras un semnal important de alarmă referitor la modul în care sunt tratați dizidenții Alexei Navalny și oamenii lui. Eu nu cred că Putin va renunța la o presiune pe care o pune asupra lui Navalny, pentru că Navalny este singurul om extrem de important în opoziția rusă la ora actuală. Ori dispariția lui de pe scenă ar însemna efectiv lipsa unui alt lider care să-l poată contracara pe președintele Putin. În această cauză, cred foarte sincer că presiunea pe care o pune asupra opoziției este datorată faptului că președintele Putin continuă să-și rezolve problemele cu opoziția prin metode tip Stalin.
Din păcate. Revenind la ceea ce ne interesează pe noi, și aceasta este ultima întrebare, s-a încheiat summitul, a fost și o întâlnire între președinții Biden și Putin, care, după părerea analiștilor, a servit foarte mult lui Putin, pentru că urmează o campanie electorală în care el va profita de această întâlnire. În ceea ce ne privește pe noi, suntem în siguranță în această zonă complicată?
Da, fără îndoială. Oamenii trebuie să înțeleagă. Vigilența nu înseamnă faptul că suntem pe picior de război. A fi vigilenți este foarte important pentru noi în zona Mării Negre, zona care ne interesează, în special exercițiile care au loc în peninsula Crimea, ca dovadă că Rusia folosește metodele războiului rece, făcând acele exerciții chiar în timpul summitului de la Bruxelles. Trageri reale cu rachete de croazieră, apărarea antieriană și folosirea sistemelor S-400. România trebuie să fie vigilentă. În rest, eu zic că noi ne aflăm într-o poziție foarte bună și vă spun pentru viitor să fiți foarte atenți la faptul că trilaterala România-Polonia-Turcia capătă o importanță covârșitoare în flancul estic, mai ales prin faptul că președintele Biden a acceptat o discuție cu președintele Erdogan și lucrurile se pare că se îndreaptă spre o concluzie, să zicem, precetură a americanilor de a folosi în continuare Turcia ca un pilon de stabilitate la porțile Orientului.
L-am ascultat pe analistul militar, generalul locotenent în rezervă Alexandru Grumaz, intervievat de Cristian Dumitrașcu. Varianta integrală a interviului poate fi ascultată pe pagina de internet Radio România Regional la secțiunea Actualitate Militară, subiectul săptămânii. Radio România Iași, jurnalul militar continuă. Despre militarii români care își desfășoară misiunile în afara teritoriului național, aflăm de la colegul nostru de la redacția militară Craiova, Edi Nicola. Afganistan, Kosovo, Polonia sunt locurile de unde primim astăzi vești.
Misiuni în teatrele de operații.
Participarea Armatei României la misiunea Resolute Support are un caracter non-combat. Activitățile au vizat domenii prioritare, precum planificare și programare, inclusiv bugetară, transparență, asumarea răspunderii și supervizare, implementarea principiilor ce țin de statul de drept și buna guvernare, procesul de generare a forței, sustenabilitatea forțelor, recrutare, managementul și dezvoltarea personalului. Militarii Batalionului de Protecție a Forței Jderi își continuă misiunea în Teatrul de Operații Afganistan. Capitanul Andrei Vicol.
Ne îndeplinim cu responsabilitate angajamentele asumate în cadrul misiunii NATO Resolute Support, indiferent de complexitatea misiunilor pe care le avem. Obiectivul nostru principal a rămas acela de a securiza baza aeriană Bagram, situată în nordul țării. Fiecare militar român știe ce are de făcut, suntem la datorie zi și noapte, suntem foarte motivați și depunem un efort susținut pentru a ne îndeplini misiunea până la sfârșit.
Misiunea KFOR contribuie la menținerea unui mediu sigur și a libertății de mișcare pentru toate comunitățile din Kosovo. Aproximativ 3300 de trupe aliate și partenere acționează ca parte a forței Kosovo aparținând NATO. Unitățile CIMIC s-au angajat în activități umanitare, estompând limitele dintre activitățile militare și cele umanitare. Cooperarea civil-militară sau CIMIC este configurată ca o etichetă militară utilizată pentru a descrie acele ocazii în care elementele forțelor armate colaborează cu entitățile civile, cum ar fi autoritățile locale sau alte agenții guvernamentale, organizațiile neguvernamentale sau organizațiile interguvernamentale. Majorul Adrian Peter, ofițerul de legătură între comandamentul KFOR și Organizația Națiunilor Unite, s-a integrat ușor datorită experienței acumulate în cele trei misiuni internaționale.
Diferențele culturale și modurile diferite de rezolvare a sarcinilor ne oferă șansa de a învăța lucruri noi. În acest moment avem în desfășurare 7 proiecte CIMIC, donații de echipamente medicale, electronice, rechizite către populația civilă. Și pregătim deja pachetul pentru perioada octombrie-decembrie 2021. Doresc să profit de acest timp pentru a acumula noi cunoștințe și experiențe, care îmi vor fi cu siguranță utile în carieră după încheierea misiunii.
Contingentul românesc, format din aproximativ 100 de militari aparținând batalionului 288 Apărare Antiaeriană Milkov din Focșani, își continuă misiunea în Polonia. Pe timpul misiunii, artileriștii vrânceni participă la exerciții și activități de instruire alături de militarii americani, polonezi, britanici și croați, în cadrul cărora sunt testate și validate tehnicile, tacticile și procedurile exersate pe terenul de instrucție. Militarii din cadrul detașamentului de apărare antiaeriană, rotația noua din Polonia, au fost implicați împreună cu partenerii britanici și cu forțe aparținând armatei poloneze la exercițiul Amber Desire, locotenent Madalina Boboc.
Acest exercițiu a fost condus de către Comandamentul Diviziei Multinaționale Nord-Est și a avut ca principal obiectiv testarea capacității forțelor de a se disloca rapid. Tot în această săptămână, militarii bateriei Gepard au executat un exercițiu de antrenament în teren cu ținte aeriene marcate, exercițiu ce s-a desfășurat în comun cu parteneri britanici din cadrul grupului de luptă și cu un pluton de apărare antiaeriană din cadrul brigăzii 15 mecanizate din Gigișco.
Parlamentul României a aprobat miercuri proiectul de hotărâre privind participarea armatei române cu forțe, mijloace și echipamente la misiunea Task Force Takuba pe continentul african sub conducerea Franței, începând cu trimestrul al patrulea al acestui an. Detașamentul românesc va avea un efectiv de 50 de militari, iar fondurile necesare pregătirii și executării acestei misiuni se asigură din bugetul Ministerului Apărării Naționale. Franța a lansat operațiunea Barkhane în anul 2014 pentru a lupta împotriva grupărilor islamiste din țările din Sahel, Mali, Mauritania, Burkina Faso, Niger și Ciad. În luna martie acestui an, Franța și alte 12 țări au creat gruparea de forțe Takuba, care asigură asistență forțelor armate din Republica Mali.
Mergem acum spre un alt subiect. Peste 1300 de militari și sute de mijloace tehnice din Divizia 2 Infanterie, flotila fluvială, precum și din cadrul forțelor aeriene române, au acționat întrunit în cadrul exercițiului Argedava 21. Au fost prezenți la exercițiu și cadeți ai Academiei Militare a Forțelor Armate din Republica Moldova, care s-au instruit alături de militarii români pentru executarea trecerilor prin plutire pe fluviu cu tehnica din dotare. De la Dunăre, din Brăila, au consemnat Sonia Raicu și Gabriel Stan.
Începutul lunii iunie a însemnat pentru cei implicați în exercițiul Argedava 21 o serie de provocări date de manevrele de forțare a cursului Dunării. În raionul de la Frecăței, județul Brăila, blindatele au trebuit strunite într-un ritm alert dat de numeroasele secvențe ale scenariului. Am întâlnit aici foarte mulți militari tineri aflați la prima experiență de acest gen. Locotenentul Andreea Jurj este comandant pluton în cadrul batalionului 2 Infanterie Călugăreni și ne spune cât de riscantă este o traversare a unui curs de apă.
Transportoarele amfibii blindate desfășoară rar forțarea unui curs de apă, activitate cu un grad ridicat de risc, pe care încercăm să o facem măcar o dată pe an, astfel încât toți militarii să-și mențină deprinderile și abilitățile pentru a desfășura astfel de activități. Pentru mine a fost un moment foarte emoționant, acela în care am trecut de la specialitatea mea de bază de cercetare la batalionul de infanterie și am fost plăcut surprinsă de colegialitatea de care au dat dovadă.
Pe sublocotenentul Adam Năstase l-am găsit împreună cu plutonul pe care îl comandă.
Recunosc că la primele treceri în apă, în momentul în care am intrat cu transportoarele, am avut puține emoții, deoarece trebuia să verificăm etanșeitatea transportoarelor, dacă sunt scurgeri de apă, dacă pompele funcționează și dacă puterea motorului transportorului poate să facă față curentului. Nu am avut probleme la niciunul dintre transportoare pe timpul antrenamentelor. Senzația extraordinară. Nu-ți poți imagina că un asemenea transportor de 11 tone neechipat, 13 tone echipat, este capabil să plutească și mai mult, să forțeze un curs de apă și să urce malurile Dunării.
Pentru plutonierul adjutant Doru Crețu, exercițiul Argedava 21 este ultima activitate de acest gen la care participă, pentru că anul acesta va trece în rezervă.
Am vrut să le transmit ceva din experiența mea de aproape 30 de ani. Ei s-au implicat, au absorbit absolut toate cunoștințele pe care le-am transmis. Sper ca după ce nu voi mai fi printre ei, să-și aduc aminte de ce am învățat și să pună în practică absolut tot ce le-am transmis.
Vorbim în continuare despre aviatorii bazei 95 aeriene din Bacău, o unitate care a sărbătorit miercuri pe 16 iunie 101 ani de existență. Și cine ar putea să ne spună mai bine despre oamenii de acolo și despre semnificația acestui moment decât comandantul bazei, generalul de flotilă aeriană Leonard Baraboi.
Baza 95 aeriană, unitate subordonată a statului major al forțelor aeriene, este baza aeriană care se ocupă de apărarea cerului patriei pe zona Moldovei, în zona de responsabilitate a celor 8 județe componente. Următoarea misiune importantă a bazei 95 este sprijinul acordat autorităților publice locale și sprijinul cetățenilor în cazul calamității. Colectivul bazei 95 este un colectiv deosebit. Consider că suntem o adevărată familie, atât piloții, cât și cei din umbră. Și aici mă refer la maestri militari, la navigatori, la cei de la financiar, la cei de la personal. Consider că toți suntem la fel de importanți. Suntem niște rotițe fără de care nu s-ar mișca angrenajul bazei 95 și nu ne-am putea îndeplini cu succes misiunile încredințate. O familie mare, petrecem aproape la fel de mult timp cât petrecem și acasă, aici, colegii. Tot timpul avem grijă de cei tineri, astfel încât să-i educăm, să-i creștem și să fim în stare să le predăm ștafeta, să fim convinși că și viitorul este asigurat din acest punct de vedere. Baza 95, 101 ani de existență, 101 ani de tradiție în forțele aeriene, 101 ani de muncă, devotament, tenacitate. Pot părea mulți, dar cred că suntem încă tine. Fideli motoului cine crede în zbor este pământ peste zare, suntem convinși că baza 95 își va continua activitatea mult timp de acum înainte. 101 ani ne bucură, ne onorează, dar în același timp ne obligă să ne menținem standardele și, de ce nu, să încercăm să ne autodepășim, să devenim mai buni pe zi ce trece, astfel încât nici o oră de zbor să nu treacă fără a fi învățat ceva nou, fără a ne autoperfecționa și fără a învăța ceva care să ne ajute atât pe noi cei care suntem acum, dar și generațiile viitoare.
Doamnelor, domnilor, jurnalul militar se apropie de final, mai avem însă timp pentru câteva informații. În fiecare an, pe data de 14 iunie, este ziua donatorului de sânge. Așadar, în această săptămână, luni, am avut un nou prilej să conștientizăm importanța donării de sânge, dar și să mulțumim donatorilor voluntari pentru gestul lor. Iar, odată în plus, militarii armatei au răspuns prezent la apelul salvării de vieți prin donare de sânge. Astfel, militarii brigăzii 15 mecanizate din unitățile de la Iași, Bacău și Piatra Neamț au fost la centrele de transfuzie sanguină județene și au contribuit prin donare la refacerea rezervei de sânge necesară spitalelor. O acțiune similară au desfășurat și reprezentanții Centrului Militar Județean Botoșani. Mai mult, ei au transformat acele etichete care se acordă la donarea de sânge în produse de strictă necesitate care au fost oferite unor copii din comuna Răchiți. Și la Focșani, armata a donat sânge prin militarii Batalionului 81 Rachete Operativ Tactice într-o nouă dovadă de responsabilitate civică. Amintim astăzi și despre tabăra de instrucție a vânătorilor de munte din Batalionul 17 de la Vatra Dornei, desfășurată în masivul Rarău. Cu această ocazie, vânătorii de munte Unite și au făcut pregătirea specifică obișnuită, dar au și înlocuit drapelul României amplasat pe spectaculoasele pietre ale Doamnei, o tradiție și totodată o misiune de suflet pentru militarii de la Vatra Dornei. Iar militarii regimentului 52 artilerie mixtă și batalionului 83 la Rom, ambele unități din garnizoana Bârlad, au încheiat în această săptămână participarea la exercițiul multinațional Defender Europe 21, exercițiu de comandament desfășurat în centrul de instruire de la Grafenwöhr, Germania. Prieteni ascultători, echipa Jurnal Militar Iași, adică de la microfon Adrian Gâtman și din cabina tehnică Sergiu Căpățână, vă mulțumim pentru atenție și vă așteptăm din nou aici la Radio România Iași sâmbăta viitoare de la aceeași oră, 15:30 de minute, să vorbim despre armată. Până atunci, un sfârșit de săptămână bun în continuare vă dorim și o săptămână următoare excelentă. Să ne reauzim cu bine!
A început în primăvară și părinții n-au știut că noi doi colegi de școală ne iubeam atât de mult. Locul nostru ascuns de lume, unde a fost primul sărut, primul te iubesc, timid, primul te iubesc mai mult. N-am avut nici când secrete, dar mai e ceva de spus. Între inimile noastre mai avem un loc în plus. Inima nu poate iubi pe jumătate, deci inima se umple de la te în sus. Fericirea n-are aparat de măsurare, dar se simte tare de la doi cu plus. Zâmbetul când mergi prin casă, te împiedici de jucării. Cum ar trece viața noastră de n-ar exista copii, de n-ar exista prieteni, cine ar sta la masa ta? Ce-ar mai însemna iubirea dacă nu familia? N-am avut nici când secrete, dar mai e ceva de spus. Între inimile noastre mai avem un loc în plus. Inima nu poate iubi pe jumătate, căci inima se umple de la trei în sus. Fericirea n-are